Goeiemôre almal. Dit lyk my die klok het nou 9:00 geslaan vir al die Universiteit Stellenbosch woordfees feesgangers. Baie welkom hier vanoggend. Ek is Rosa Bredekamp, 'n sielkundige in privaat praktyk en ook dikwels betrokke by forensiese ondersoeke wat aansluit by wat ons vandag oor gaan gesels. Die boek van Gert van Rooyen en Joey Haarhof, wat ondersoek is deur die skrywer, welbekende skrywer Pieter van Sail. En ek wil julle graag net voorstel aan Pieter. Hy is 'n gesoute joernalis met baie jare se ervaring agter hom. Hy het die volgende pryse gewen. Hy was aanvanklik eers net, moet ek sê, 'n verslaggewer by Beeld en die Burger. Hy is vandag is hy betrokke by Media 24, meer spesifiek Huisgenoot. En hy het die volgende journalistieke pryse het hy gewen. 4 ATKV Media Veertjies, die Woudekom Journalist van die Jaar, die Journalist van die Jaar by die Media 24 tydskrifte, ook die Citadel Words of Money Journalist van Harde Nuus. En dan het hy ook die Sanlam toekenning vir uitnemende finansiële journalistiek ontvang. Ons is vandag hier in gesprek rondom sy boek, Gert en Joey, wat probeer 'n nuwe lig werp op hierdie raaisel van 'n hele paar aantal kinders wat sowat 30 jaar gelede net van die aardbol af verdwyn het. En terwyl ek en Pieter gesels het, het hy gesê, dis amper asof hierdie mense, hierdie dogters, net nooit bestaan het nie. En ons besoek vandag nou weer 'n slaggie, hierdie storie van 30 jaar gelede. So baie welkom en baie welkom, dankie Pieter, dat ons vandag met jou 'n paar gedagtes rondom jou boek kan wissel. Die verhaal van Gert en Joey speel eintlik af in die Moot area in Pretoria. En jy het daar naby groot geword.
Ja, ek is
vertel ons bietjie meer daarvan.
Ek is in Bomberg gebore en my pa was by die Mandjieskop NG gemeente betrokke. Hy was nog besig om te swat by tikkies vir 'n dominee en ons het daar gebly in daai omgewing. En hy was toevallig saam met Gert van Rooyen in die koor, in die kerkkoor. En ook Joey. Joey het ook later aan, het hulle vir Joey ontmoet. En so, hulle het baie gepraat oor godsdienst en oor, ek dink Gert se groot droom was om 'n dominee te wees eendag. Hy was 'n leke prediker, so hulle het 'n paar keer kans gegee om te preek en so aan. So ek het nooit hierdie stories geweet tot ek begin werk het aan die boeke en ek vertel vir my pa daarvan. Toe sê hy, ja, jees, maar ons het nogal 'n link met Gert en hy was so charmante man en hy was, jy weet, maar daar was altyd hierdie ding wat my ma geplaas, want sy is 'n kleuterskoolonderwyseres.
Ja.
En as hulle so met die koor gaan toer het, het sy ontferm as daar 'n dogtertjie by is wat ook saam toer en so. So ja, en ek bedoel, ek is die generasie van die kinders wat verdwyn het. Jy weet, daai dogtertjies was, jy weet, dit was my
ouderdomsgroep
gewees.
Ja.
So ek onthou hoe ons in die klasse gebid vir hulle, jy weet, dat hulle gevind word en so. So dis 'n hele generasie wat actually daai tyd, wat hulle onskuld verloor het. Ek bedoel, dit was met die oorgang ook gewees tussen 90, jy weet, tussen demokrasie en so aan. En, jy weet, kinders het nie meer op straat gespeel, cricket in die straat gespeel, of 'n kafee toe gestap om te gaan sweets koop, of, jy weet, daai onskuld is weggevat, want die maas het altyd hulle bang gemaakt met, ek onthou, my maas gesê, daar is iemand soos Gert van Rooyen. So, hy was amper die boogeyman van my generasie. En toevallig jare later op universiteit was een van die studentehuise oom Gert hulle, wat ek elke dag verby geloop het met 'n suigstokkie en ek kon nooit verstaan hoekom wil jy in so 'n huis bly nie,
ja.
In elk geval.
Ja.
So ja, Gert was maar van kleins af as hy, jy weet,
ja.
Deel van ons gesin
ja,
gewees.
Ja, ja. En wat jy dan eintlik sê is dat daar in daai periode, waarin jy nou hierdie jong onskuldige seun was, gebeur hierdie goed en raak hierdie kinders eintlik bewus daarvan, want is dit omdat ouers dink jy angstig was en wou seker maak dat hulle kinders veilig is? Wat dink jy was die rede dat
hy die kinders het onder mekaar begin praat by die skool, jy weet, en mekaar bang gemaak daarmee en so. En dan wees die ouers wou ook nie gehad dat hulle kinders mis opvoer word nie.
Ja.
Maar selfs nadat Gert en Joey dood is, jy weet, hulle is of hulle het hulle self geskiet of iemand anders, dit as teorie daaroor.
Ja.
Was er nog steeds daai vrees. Een van die vroue wat weggekom het, wat Gert ontvoer het, is nou nog bang dat daar iets met haar gaan gebeur. Jy weet, so daai, al is Gert 30 jaar terug dood, is hy nog bang, hy het nog steeds die mag, of daar is mense wat hy kan inspan om haar, jy weet, stil te kry, dat sy nie kan praat oor wat gebeur het nie. So ja, dit is, jy weet, dat hy soveel mag het nou nog, jy weet, na al die jare.
Ja.
My fokus nou is op die ouers. Ek het contact met amper al die ouers, met Lynette van der Lingen, wat Odette Boucher se ma is, en Tannie Wapenaar, wat Jolanda Wessels,
Wessels, dis Wessels raag, ja.
Se ma is,
ja.
En Joan Horn en ja. Al die res.
Ja.
En hulle is allemaal, jy weet, hulle is allemaal ouer, jy weet, 70 op.
Ja.
En die, al wat die tannies wil hee, hulle wil net weet wat het gebeur met my kind. Die meeste van hulle het berusting nou vir meer gemaakt dat hulle kinders dood is.
Ja.
Maar baie van die maas klou nog vas. Ek bedoel, Tannie Wessels het ek gaan kuier daar buiten Pretoria en sy is vir my gaan wys die kamer waar Jolanda geslaap het.
Ja, ja.
Het sy die kas oopgemaak en daar hange rokkie wat sy so aangetrek het na die volgende dag na 'n troue toe. En die rokje hang nog na al die jare daar as 'n stukkie hoop, jy weet, dat daar gaan antwoorde kom.
Die raaisel opgelos kan word en miskien ook om nie te laat gaan nie, want daar is nie 'n verklaring nie. Die afsluiting kon nie plaasvind.
Maar praat bietjie daaroor as so iets gebeur, jy weet, 'n kind wat wegraak is al klaar erg, maar 'n kind wat nooit gevind word, wat is daai?
Die implikasie daarvan is dus dat jy waarskynlik heel dag, wel nie heel dag nie, maar heel dikwels rondstap met gedagtes, wat kon van hierdie kind geword het? Wat was die kind se uiteinde? En ek dink, jy weet, die menslike siege het 'n behoefte om 'n story te voltooi. En so ek kan dink dat baie van hierdie mamas waarskynlik 'n story vir hulle self noem dit maar gefabriseer het, ten einde vrede te kry.
Mm.
Maar die afsluiting is nie daar nie, want niemand weet waar is hierdie kinders nie. Daar was nie 'n ritueel van 'n begrafnis en 'n gedenkdiens in die opsig waar jy fisies eintlik kon ervaar, hierdie persoon is weg nie.
Maar dink jy, hulle dink die ergste, of hulle probeer dit so min traumatiserend as moontlik.
Ek dink die mense sal waarskynlik verskillende stories hê, beginnende dalk by die extreme van die ergste. Maar omdat dit so skokkend is en dat so ontstellend is, sal wel waarskynlik dit liewerste wil herskryf in jou eie gedagtes na iets meer sagters, iets amper meer aanvaarbaar vir jouself. Maar uiteindelik bly dit maar net jou eie gedagtes en sit jy nog lank nie met die feite nie. En ek dink dit is wat jy ervaar het gedurende jou ondersoek, is mense wat nog steeds bly vra het, maar wat kon van hierdie kinders geword het? Waarom het ons hulle nooit opgespoor gekry nie?
Maar ek hou baie van daai wat jy oor praat van die rituele.
Ja.
Jy weet dat ek probeer vir die ma's hulp kry. Jy weet, op 'n manier, jy weet, ek kan nie hulle kinders in die hande kry nie.
Ja.
Maar soos jy sê, as daar 'n ritueel is, byvoorbeeld dat Tannie Wessels die rokkie gaan begrawe.
Ja.
Wat tipe rituele is daar,
ja,
as die kinders nooit gevind word nie, om die ouers te help? Wat is tipe rituele kan daar wees?
Jy is heeltemal reg. Jy sal byvoorbeeld 'n brief kon skryf en 'n verrassing rondom dit hou. Jy weet, en soos jy dan voorstel, wel, jy sal die meen en daai brief gaan verbrand, asof jy dit laat gaan. Mm. En dit is een moeilike ding vir mense om te doen. Ek dink baie mense klou baie keer vas aan wat was, wil nie laat gaan nie. En ek dink dit is veral swaar as dit jou kind is, jy weet. Dit is nie die natuurlike loop van die lewe is nie om jou kind eerste aan die dood af te staan nie. Dis jy as ouer gaan eerste dood. En hier is dit omgekeer. So dit moet baie verwarrend vir hulle wees. En ek dink die groot ding is natuurlik ook die sensasionele daagter, nee, van destijds. En wat ons ook nou weer onlangs gesien het, ja, toe hier twee nuwe vrouens voor in dag kom en sê, maar ek is hierdie verlore meisie. Vertel ons net 'n bietjie van die twee. Dit was 'n Fiona en 'n Fiona Harvey en 'n Yolanda van Mexico wat gebel het.
Ja, dit was dit was jare terug. Dit was die 2000s gewees.
Ja.
Het hulle vir tannie Wapenaar gebel en haar seun en die vrou oor die telefoon gesê ek is Yolanda, maar ek het geld nodig om in Suid-Afrika toe te kom. En daai tannie het haar ou pensioengeldjies gegee en dit is honderde duisende rande wat hulle betaal het om vir Yolanda terug te kry in die land. En dit is op die ouende hele bedrogspul gewees.
Ja.
En nou gebeur so iets. Ek sê nie die nuwe dametjie wat daar vore getree het, dit is alles nonsens nie, maar die Hawies glo vas, dit is nie sy nie. Hulle het DNS toetse gedoen.
Goed.
En het gekyk na die foto's. Ek voel net, wat gaan deur die siege van so iemand, jy weet, daar vore kom, is dit ook 'n persoon wat waar aandag nodig het? Wat gaan in so...
Wat gaan in so persoon se kop aan? Ja, miskien is daar die hele finansiële gewin dalk wat daaruit voortvloei. Miskien is daar iets van identifisering. Duidelik het hierdie jongste een waarvan ons baie onlangs kennis geneem het, die gevoel gehad, maar daar's ooreenkomste tussen haar voorkoms en die van die verlore kind.
Dat sy dalk 'n beter gesin gaan hê of meer familie, want lyk vir my sy het ook 'n geskiedenis van, jy weet, mishandeling.
Van trauma, dis die ander ding wat ek kan noem, is dat die persoon waarskynlik self 'n traumatiese kindertyd beleef het en dit net nooit opgelos gekry het nie.
En hierdie as een van die Afrikaanse gemeenskap baie geruk het. Daar is nog baie ander, soos die Westdene Dam, die bus wat in die dam ingegaan het. Ek dink nog aan ander goed wat, jy weet, dat regtig die skool se brug wat in mekaar geval het. Dit is goed wat die Afrikaanse mense ruk, jy weet, omdat dit Afrikaanse kinders is en dit is mense ken mense wat hulle ken. So daai trauma wat hulle beleef, jy weet, is ook is trauma wat na hom gekyk moet word.
Ja, nee, absoluut so, maar wat vir my nou interessant was, is dat ons sit hier met 'n Afrikaner man, 'n Afrikaner vrou, 'n man wat homself as 'n leke prediker beskou, iemand wat aktief betrokke is in die kerk, en dis mos maar waaraan ons Afrikanerskap op 'n manier ook
destyds
gesien het, sal ek sê. En skielik is dit half asof daar uit eie geledere hierdie boosheid voor in dag kom.
Dit onder ons uitgeruk.
Ja, dan vra mens jouself af, maar waarom, waarom gebeur hierdie goed? Hoekom gebeur dit met iemand wat 'n skyn lewe eintlik lei? Maar jy sien, as mens dieper daarna kyk, na die sielkunde daar agter, dan is dit natuurlik hierdie psigopatiese persoon, charismaties, oorredend, iemand wat mense maklik vertrou, want ek dink jy het vir my vertel dat hulle het met hierdie kombi gery waar hulle die kinders in rond vervoer het. Vertel net 'n bietjie daarvan.
Ja, hulle het met die kombies rondgery KwaZulu-Natal toe, reg oor die land met hierdie kombi.
Ja.
Hy en Joey. En Joey was regtig hierdie Afrikaanse tannie, jy weet, met haar hare wat doen is en
goed so, versorg.
Goed versorg en so sy was die lokaas, jy weet. Want ek onthou toe ek nog kleiner was, altyd het ons ma en pa gesê, as jy bang voel of daar's 'n oom wat vir julle jy weet vir julle loer of wat ook al, gaan na die naaste tannie toe. En dit is wat precies in hierdie situasie gebeur het. Ja. Jy weet, hulle het Jolanda's opgelaai, sy het Cresta toe, sy wil Cresta toe gaan om daar iets te, om te gaan bietjie shopping doen en so, en toe het sy 'n lift gekry saam met Joey, want die tannie gaan ons niks aan haar doen nie. En hulle het ook deur padblokkades met hierdie polisie deur dit later vertel, wat hulle sê, oom en tannie kan maar deur gaan, jy weet, want oom en tannie is mos, jy weet, hulle is mos veilig.
Ja, so, en hulle het waarskynlik so gelyk as doodnormale, gewone mense.
En ek dink, dis hoekom hulle ook ingespan is, deur die grote netwerke, jy weet, want hulle is die perfekte kappel gewees daarvoor, hulle het die regte profiel gehad, om hierdie kinders in die hande te kry. Ek glo, Gert en Joey was net die besems, jy weet wat, het klink nou verskrikkelijk, maar wat die kinders ontvoer het, en dan geveed in die, na die groter pedofielkringe van die tyd.
So waar het ons bewyse daarvan? Waar het ons bewyse daarvan dat hulle deel was van 'n miskien 'n internasionale pedofielnetwerk? Wel, dat hierdie kinders dalk land uit is en
ja, kyk, ons het nou daaroor gepraat die mensehandel ding wat nou so, jy weet, so al erger raak en erger raak. Ek bedoel kinders verdwyn en jy sal hulle nooit weer vind nie. En ek dink dit was destyds ook deel van die mensenhandels handels syndikate.
So jy sê, wat jy dan eindelijk sê is dat dit het nie net onmiddellik oor hulle behoeftes gegaan nie. Oor vooral Gert se pedofiel behoeftes nie.
Jy sê, Gert is nooit as pedofiel skuldig bevind nie. Hy is as 'n psigopaat. Die aanklaer het in die hof gesê Gert is psigopaat, en in my boek is daar 'n hele lys wat hy genoem het van hoekom Gert is psigopaat is en so. So, hy is nie een geregistreerde seksoffender nie. So, maar ek dink hy definitief gelol met hulle, want hy is gevang by die Iskor Klap in die 70s, waar hy 2 meisies ontvoer het en haar begrafplaas toe gevat, en daarom het hulle gelol het, maar hulle was baie ouer as hierdie meisies wat verdwyn het. So ek dink Gert en Joey was net hierdie, jy weet, hierdie fenomena wat hulle, jy weet, ek dink as hulle nooit mekaar ontmoet het nie, het dit nooit gebeur wat nou gebeur het nie. Gert het vir Joey nodig gehad om sy behoeftes te bevredig, en Joey het vir hom nodig gehad, omdat sy 'n man nodig gehad het, wat vir haar erkenning gee. En selfs as hy haar slaan, of met haar, jy weet, jy het my vertel, jy weet, die battered woman syndrome.
Ja.
Jy weet, jy bly, omdat jy dit sien as 'n teken van liefde, as hierdie man jou slaan, of jou misbruik.
Eindelijk misbruik, en eindelijk vastgevang raak in die kriminaliteit, nie. Wat ook vir my so'n bietjie ietsie van 'n Stockholm syndroom het. Jy weet, die Patty Hearst wat ons betrokke was, destijds nadat sy ontvoer was, het toe begin eindelijk medelei ontwikkel. Baie dieselfde ding hier, nie. Behalwe dat Gert self het uit die agtergrond gekom waar daar baie wrede dinge met hom gebeur het. Nee.
Sy pa Boet was ook mens kan hom net 'n bliksem noem.
Ja,
jy weet,
ja.
Hy het by alle kroeg gestaan met sy Morris en dan gaan die kar kom steel en so, en sy girlfriend ook sommer gesteel en is wat al weg en so.
Ja. Ja.
So Boet was ook 'n rowwe man en sy ma ook. So dit is wat dit kom maar vaders, die erwe van die vaders. Ons het bietjie daaroor gepraat ook oor die hele ding van DNA. Gaan jy weet as jou pa boos is, gaan jy ook boos wees, né? En toe het ons mos nou
ons het 'n bietjie gepraat oor Gert se seun.
Waarvan niemand geweet het.
Ja, daar was die seun waarvan niemand geweet het nie, maar daar was ook die ander seun gebore dan uit die verhouding. Dis reg. Dis reg gebore uit die verhouding met die ma. Vertel 'n bietjie van Frikkie.
Wel, Frikkie is nou 'n parool uit. Ek dink sy boek gaan een of ander tyd verskyn, want hy mag niks gepraat het tot 2019 toe nie. So ek dink iewers deur hierdie jaar gaan haar boek verskyn. Maar hy is so geslaan deur Gert as hy sy bed nat maak. En hoe meer hy omslaan, hoe meer het hy sy bed nat gemaak en dan het hy hom toegesluit en is in 'n kelder en so aan. En ja, so en toe jare later, toe ek nou aan die boek begin werk, toe hoor ek van hierdie mistress wat hy gehad het. Kyk, Joey was nie sy enigste meisie daai tyd nie. Hy het 'n paar gehad, 'n paar van hulle. En ek wonder hoeveel ander van rooientjies stap daar rond, wat nie weer af van hom. In elk geval, hierdie vrou wat ek geïnterview het, het vir my gesê, sy was sy mistress en hulle het 'n seun saam gehad. En sy moet nou vir haar seun vertel, hy is Gert se kind.
Ja.
Na 30
ja,
jaar.
Ja, ja.
En daai proses wat hulle moes deurgaan. En wat hy vir sy kinders moet sê, julle oupa was dalk Gert, maar ons is nie boos nie. Ons hoef nie in dieselfde rigting as hy te beweeg nie. En daai ou het 'n wonderlike werk, hy is lief vir sy vrou, het 'n goeie huwelik, wat by die ander kinders van Gert van Rooyen nie die geval, nie by almal van hulle die geval is nie. Ek bedoel, Gerardus is gevang vir bedrog, wat hy karre verkoop het op die internet wat nie bestaan het nie, en so en so.
Goed,
so dit beteken nie as jy daai gene het, jy gaan ook.
Ja, nee, dit is nie noodwendig so nie. Dat jy aan dieselfde voetspore gaan volg nie. Maar vertel vir ons, hoe was dit vanuit jou ervaring, hoe het jy die familie van Gert en die trauma wat hulle ervaar het, hoe het hulle dit verwerk? Wat het hulle daarmee gemaak?
Wel, hulle glo vas hulle pa is onskuldig. Dis hoe hulle dit verwerk. Hulle het Facebook groepe wat hulle sê Gert van Rooyen die waarheid en hoop is 'n ander ene, en hulle glo vas hulle pa is onskuldig. So jy weet, hulle praat glad nie daaroor nie. Ek vir die boek wou ek graag met hulle praat en sê, vertel my van julle pa, hoe was hy, het hy met julle gespeel in die swembad, jy weet, ek het net probeer 'n idee kry en hulle wou net niks sê nie.
Kon niks sê nie. Ja.
Want ek dink hulle was bang, hulle gaan iets sê, jy weet, wat gaan wys, maar Gert is nie so engel as wat hulle dink hy is nie.
Ja, so hulle het nodig om hierdie ideale beeld van hom eintlik in stand te hou.
En het gaan net gebeur as die waarheid uitkom. So dit is nie net die kinders se families wat getraumatiseer, dit is ook Gert en Joey se familie. Ek gaan saam met Amor in Pretoria praat 1 Mei.
Ja.
Dis nou Joey se dogter. En sy het 'n boek geskryf oor, jy weet, waardeur sy is met Joey as 'n ma. So ek dink, ja, die impak was baie weier as
die... Maar was daar van die kinders wat half doelbewus eintlik ontken dat pa Gert hulle pa is, omdat hulle so skaam is vir hom?
Daar was van die seuns wat hulle vanne verander het, ja. So dat hulle nie, so dat mense nie weet hulle is Gert.
So hulle wou nie geassosieer geword het, ja, met
maar
die Gert van
Rooyen. Gerardus is 'n voorvegter vir sy pa se onskuld. Dink jy ons moet 'n bietjie vra?
Ja, dit is, ons is enige tyd is daar welkom as mense vra wil vra. Ja, ek wil waarna ek belangstel om te weet is, jy het nou hierdie belangstelling gehad om hierdie storie weer te herbesoek, sekerlik vir sekere redes, en dan wil ek weet, maar hoe het jy te werk gegaan om hierdie mense op te spoor en te voorkom dat jy hulle nie weer hertraumatiseer deur weer 'n keer nou hulle stories te moet vertel nie?
Ek het al die ouers gebel, al die ma's en ook vir George Belcher a pa, en gesê, luister, ek werk aan hierdie boek. Ek wil nie hê dit moet ou wonde oopkrap nie, maar dis hoekom ek die boek doen. Ek wil hê die saak moet weer aan die gang kom. Want hy sloer nou, die dockets het verdwyn, daar is nie 'n ondersoekbeampte nie op die stadium nie. So my groot doel met die boek is om mense net weer te herinner aan wat gebeur het. En so dit was my doel gewees. En ek het vir almal gesê, as julle enigste insette wil lewer, ek wil vir julle die boek stuur om te lees en so, om te kyk daarna. En baie van die ouers het gesê, nee, hulle wil nie nou weer betrokke raak nie. Hulle het gesê wat hulle wou sê. En ek het baie van hulle onderhoude met die huisgenoot het ek in die boek gebruik. So, maar ek dink meeste van hulle is dankbaar daaroor. Dit het obviously wonde oopgemaak, maar dit het ook hoop. Dinge laat gebeur.
En weer miskien hoop, ja. Laat opvlam, dat hier gaan toch gaan daak nog voordat hulle sou doodgaan, want daar is van die persone, wat, die mamas wat al reeds oorlede
is. En daar is geen manier dat daar nie mense is wat weet ja. Wat gebeur het nie.
Ja.
Daar was te veel mense na aan Gert. Ek skryf vir Mr. X, meneer X, wat by die Kempton Park swembad het Odette en haar maaikies die ja, ou saam gesien en hom gesien by hulle huis waar hy doenig was met die kombi waar hom reggemaak het en ons het 'n idee wie die persoon is of die polisie het. Daar is 'n persoon wat ondersoek word.
Goed.
Wat in daai tyd.
Ja.
So daar is sleutels, né, wat mens as mens dit daai sleutels net kan kry en iets oopsluit.
Ja.
Hierdie dink ek gaan ons begin antwoorde kry.
Ja.
So ja, ek sal bly voortveg ter wille van die maas. Ek dink nie ek sal 'n opvolgboek skryf nie, want dit was baie traumaties om hierdie boek
ja,
te skryf.
Ja, dis wat ek jou wil vra.
Maar ek dink daar moet veldtogte wees
ja.
En daar moet goed gedoen word om dit aan die gang te hou tot daar antwoorde
ja,
is.
Ja.
So
op, maar op daai noot dan, hoe kweek ons hierdie bewuswording van mensehandel, van hierdie mense in ons geledere wat so normaal lyk en tog so boos is. Hoe kweek ons daai bewusmaking en wat doen ons as burgerlike samelewing om betrokke te raak, om ons kinders te beskerm?
Ek dink ons moet soos hierdie gesiggies van hierdie vyf,
ja.
Moet al daai gesiggies op 'n manier bekend wees onder mense. Al die kinders wat weg is, daar's oor die 1000, ek dink is 1200 kinders wat net spoorloos weg is. Waar is hulle gesiggies? Waar is hulle stories? En ek sal dit graag wou gedoen het om, want ek weet in dieselfde tyd toe hulle weg is, het daar 'n klomp swart meisietjies verdwyn uit Atteridgeville daar na by Pretoria. En seuns ook. Ek noem die seuns se name in die boek. Janie wat nou sy storie kom elke paar jaar. Ek dink dit was verlede jaar wat ook 'n ou gesê het hy is Janie. En toe dis by ou dit
was dit ook nie so nie. So dit gebeur nie net met meisies nie, dis ook seuns wat weggaan.
En Glenn Wood van George is ja. Definitief verbind met Gert hulle.
Goed.
Jy weet hy sit hulle en hy dit wys net hoe wyter dit gegaan. George, Johannesburg, Pietermaritzburg, Pretoria, Boksburg,
ja.
Kempton Park. Ja, so
so eintlik wat jy sê Pieter is dat daar is nog 'n klomp onopgeloste sake rondom meer as 1000 kinders.
Ja, dis nie net hierdie 5 meisies
ja.
Nie. En dis hoekom ons begin het met 'n organisasie
ja, vertel ons daarvan.
Without a trace I'm lost find me. Dit is 'n organisasie sonder winsbejag wat ons wat mens dit wil saamstel van al hierdie kinders wat weg is. Hoe oud is hulle gewees,
ja,
waar het gebeur, hoe het hulle verdwyn, wie is hulle ma's en pa's. Die mees patetiese webtuiste is die Bureau vir vermiste kinders. Van die kinders se ouderdom is nie daar nie, waar hulle weggeraak het. Dis random 30 fotootjies daar op die blad en so. En wat ons wil doen is ons wil 'n database saamstel met al hierdie kinders se gesigte.
En soveel inligting as moontlik. En wat is die doel van die database? Wat wil jy daarmee bereik?
Om vir die polisie te help, jy weet as hulle te besig is om dit ordentlik te doen, dan jy weet ons bied aan om dit te doen vir
ja,
hulle.
Ja.
En
goed.
Dan moontlik gaan daar skakels miskien kom tussen die sake
ja.
van selfde tipe mense wat gesien is saam met die kinders en dit kan dalk hierdie ook saak oplos.
So dit bly jou hoop dat hierdie sake opgelos ja. Gaan word. Pieter, maar so jy het 'n lang pad gestap met gesinne met intense pyn. Ek wonder wat het die luister na die stories van hierdie mense aan jouself gedoen?
Ek het nie gedog hierdie gaan my so erg raak nie. Want ek was 'n misdaadverslaggewer by Beeld vir 2-3 jaar en ek het seker elke dag een of twee moorde moes dek en
ja.
So. En toe het ek gedog hierdie gaan nou 'n breeze wees, maar Hierdie kinders het by my begin in my drome. Ek het begin nagmerries kry oor die kinders.
Goed.
En oor wat met hulle gebeur of waar hulle is en wat aangaan. En ek moes vir in 'n stadium vir 2 weke na 'n psigiatriese eenheid toe gaan.
Ja.
Om net jy weet,
net weer jou psigiese ewewig terug te kry. Ja. So hierdie was vir jou 'n ontstellende storie om na te luister. En
omdat daar nie antwoorde is nie.
Ja, maar was
dit
nie
ook so frustrerend is om daar antwoorde te
kry? Omdat jy hulpeloos gevoel het, magteloos gevoel het, want jy het eintlik 'n behoefte om hierdie saak verder te laat ondersoek, verdere antwoorde te kry. Maar dink jy nie ook dit het baie te doen gehad nog met die voortslepende trauma van die mense wat betrokke was by Gert en Joey. En hoe hulle lewens so diep geraak was
nie. Moet ek so met die ma's kontak het, jy weet.
Ja.
En jy weet wat pyn en seer hulle deurgaan na al hierdie jare. Jy weet, ek het net 'n klein greintjie daarvan gevoel. Hulle magteloosheid, hulle frustrasie. Jy weet.
Wat het dit aan hulle gesinslewens gedoen? Want ek meen, gesinne moes toch nou voortgaan, nie?
Baie van hulle is geskei. Dat het die gesinne opgebreek, dat het die ander kinders laat voel, jy weet, hulle kry nie die aandag as wat hulle, jy weet, hulle fokus net op die kinders wat weg is en so. So dit het een baie groot impak gehad op die families van die kinders. Wat nou nog, wat hulle vir berading moet gaan en hulp moet kry.
So dit is een aaneenlopende ondersteuning wat die families eintlik nodig het. So families het uit mekaar uitgespat. Ek onthou jy het my vertel van die een egpaar waar die rouproses so verskillend vir die man en die vrou verloop het. Hulle is toe later uit mekaar uit.
Ja, ek gaan nou nie hulle name noem nie, maar sy het begin sieners, jy weet, kontak, en sy het sieners gebruik om te probeer agterkom waar kan haar dogter wees, en dit het hom so gepla dat sy besig is met duiwelsgoed, dat hy dit as 'n rede gebruik het om te skei, en nou kom dit agter, hy het in daai tyd, het hy 'n affair aangegaan. So dit was nou sy tipe manier om daar te deel.
Ja, ja.
Maar in elk geval, ja, so, ja, en hulle het geskei en hulle praat glad nie met mekaar nie.
Was dit die enigste ma wat tot so'n uisterse gegaan het om te probeer vaststel?
Nee, die wapenaar het saam met haar een siener van Spanje laat invlieg hier naartoe, Suid-Afrika toe. En hulle is op tot in Limpopo en oor die grens daar en so. En hulle sal nou die bene onder 'n boom kry. En daar is 'n treffende foto en huisgenoot van die siener wat sit en huil by die leeg graf.
Ja.
Sy het gedink, dit is die plek.
Dit is waar dit moet wees. En so, met ander woorde, in daardie periode waar die mense soek na antwoorde, spandeer hulle eintlik ook geweldig baie geld.
Baie geld.
En vat dit baie van hulle tyd weg. En van hulle fokus weg. Net van net normaal met die lewe aangaan. He. Dit ontwikkel amper ons obsessie. Ek moet my kind vind.
Ek dink nie hulle te vol lewe gehad.
Nee, dit kan nie. Dit kan nie. Nee, dit is bepaald so. Ons kan, is jy reg dat ons so 'n bietjie vrae neem vanuit die gehoor? Enige iemand wat dalk wil aan 'n spesifieke vraag het? Ons het 'n mikrofoon daar naby, dankie.
Julle sê niks oor die paas nie. Is dit omdat omdat mans nie hulle emosies mag wys nie en dan lyk het of hulle nie so geraak is soos die maas nie?
Die paas wil glad nie betrokke wees enigszins nie. Dis ook om jy sal sien in al die koerantberigte ooral, die enigste pa wat vuur en vlam is George Belcher. Jy weet, en hy is op al wat hy gaan aan. Maar die ander paas het allemaal van hulle is dood en die ander het net in die skade wees in teruggetrek en hulle vraag vir die vrouwens voor en toe gestoot en gesê, asseblief, ons kan nie dit doen nie, ons kan nie doen wat julle doen nie. So dit wys net die vrou, die sterk, hoe vrou, sterke vrou kan wees. En ek dink is vir pa baie erg, omdat hy nie die kind kon beskerm nie, ne? Hy voel skuldig, dat ja, hy die kind, hy kon nie die kind red nie.
Hees voor is nog 'n vraag. Baie dankie.
Iedereen, my vraag is net, jy het genoem van die man wat nou uitgevind het, hy is buitenegtelik. Nou, ek weet jou navorsing, want miskien nie daar richting, maar ek wil net by jou weet, wat is jou waarneming van so 'n persoon? Sê nou, hy is nou getrouwd, hy het familie, en wat is die effect het dit op? Okay.
En jy kan ook daarover praat, maar die vrou wat ek mee onderhoud gehad het, wat seun by hom gehad het, die seun moes daardeur werk, jy weet, en sê maar, jy weet, hoekom was my ma en pa nie so, of hoekom was die twee mense wat my gemaak het, nie so lief vir mekaar om met mekaar te trou nie, jy weet, daai ding, en maak dit my 'n slegter mens, omdat ek op so 'n manier verwek is, en hy het mense gaan sien, en hy het kinders gaan sien, en vooral sy kinders het gehelp daarmee, jy weet, om vir hom te sê, maar pa, jy is so goeie pa, dit het jou nie geaffekteer nie, of wat, hoe dink jy
ek, as ek reg onthou, dan het hierdie persoon eers baie later in sy lewe uitgevind,
30 jaar later.
Die ma het eintlik van hom weggehou, en soos hy het eintlik gewacht dat hy volwassene word, miskien het sy toe gedink, jy weet, hy sal dan reg wees, as hy ouer is, onthou, as hy jonger was, hy dalk baie blootgestel gewees het
aan, omdat hy nies, omdat hy so in die nies
ja, aan kritiek, en kinders wat hom dalk spot, en mense wat hom dalk wil ook verwerp,
en die ma sê, sy is goddank bly, hy het nie by Gert, jy weet, ek dink as Gert geweet het van hom, sou hy geëis het daar, dat hy by hom moet groot word, want die vrou was nie getroud gewees nie, en sy was, en hy het meer geld as sy gehad, blykbaar, is wat nou Gert het allemaal vertel, het baie geld. So, die kans dat die seun by hom sou opgeëindig. Ek dink die ma's weet altyd wat beter sal wees, jy weet, in so geval. Jy weet, ek dink dit sal beter wees as hy nie weer af.
Was sy het hom duidelijk weggehou om hom te beskerm. Teen die stories. En toe later van tyd het sy natuurlijk besluit, sy moet, wat sou nou nie tussentijd vir hom vertel het, as hy sou gevra het, waar is sy pa, die weet ek nou nie. Maar ek dink die feit dat hy nie groot geword het saam met Gert nie, daar het nooit met ander woorde een band ontwikkel nie, en ek glo hy nie geïdentificeer, hy kon nie identificeer met 'n spesifieke pa figuur nie. So, vir hom was dit ook makliker as vir Gert sy eie kinders, wat die van dra in daai familie groot geword het, en wat met hom as pa geassosieer word.
Ek dink wat die meneer ook vra is, hoe verwerk jy so iets dat jy buite-egtelik gebore is, en dat jy dat jou ma gekies het, dat jy jou pa nooit ken nie?
Absoluut, ek dink daar moet 'n groot klomp vrae wees in so 'n persoon se gemoed, van jou herkoms, van jou identiteit, van wie was hierdie pa, want jy kon hom nooit eintlik self ervaar, maar jy, om jou pa te ken, het jy 'n bepaalde ervaring van hom nodig, en daardie ervaring het ontbreek, en dan bring het jou natuurlik by jou eie ouerskap uit, want hierdie man is 'n pa van kinders, en hoe draak nou hierdie boodskap oor, dat hierdie oupa hierdie bose persoon was, maar natuurlik sal daar 'n proses moet wees waarin hierdie persoon deur sy wroeginge wat hy gehad het, wat ons nie heeltemal gaan weet op hierdie stadium nie, om behoorlik daar deur te werk en uiteindelik vir homself 'n antwoord te vind wat dit vir hom moontlik maak om met sy lewe te kan aangaan sonder benadeling van ek is 'n afstammeling van Gert van Rooyen.
En ek dink wat baie mense ook wonder is, kan jy sien dat iemand is 'n pedofiel? Daar was nou hierdie klomp sake die afgelope tyd in Johannesburg, die polo-africhter wat gearresteer is met die lorrery van die seuns en so. Daar was die afgelope tyd verskriklik om sulke pedofiel sake, soos die dros saak nou ook, wat aan die gang is en so. En hierdie ouens lyk, as jy hulle foto sien, kan jy nie glo dat hulle, jy weet, daai drange het nie, jy weet, dit is, as jy op hulle, daar is, eindelijk wat ek wil weet, daar is al profiel vir 'n pedofiel, of kan enige iemand?
Wel, natuurlijk is daar 'n profiel van 'n pedofiel, wat ons asielkundiges kan diagnoseer, maar ons gaan in hierdie strate loop, en ons gaan daar verby hulle stap, en ons gaan dit nie weet nie.
So hoe keer jy daai ouens?
Ja, dis 'n baie moeilike vraag. Hoe keer jy daai ouens, ons kry verskillende pedofiele. Ons kry die pedofiel wat 'n geleentheid gebruik wanneer dit te voorskyn kom.
So sê die pa en George wat mos die maatjies jy weet, wat sy seun huis toe gebring het mos.
Ja. Ja, met ander woorde, dit is die opportunis. Mm. Daar's 'n geleentheid en ek kan uiting gee aan hierdie disfunksionele seksualiteit en dan kry jy natuurlik die ou wat die strate loop en soek.
Ja,
kry. Maar ons gaan dit nie weet nie, want onthou, die pedofiel benader nie 'n volwassene nie. Die pedofiel is gefokus op die kind en spesifiek eintlik kinders, seuns en dogters, nê, onder die ouderdom van 13 jaar. Dis wat vir hulle aantreklik lyk. En so jy gaan hierdie mense, en dis geen wonder dat jy hulle vind by swembaddens, waar jong kinders baljaar nie.
En het pedofiele voorkeure, soos byvoorbeeld net wit kinders, net swart kinders, net seentjies, net dogtertjies, is daar, want soos ek aflei uit my navorsing uit, is daar sommige pedofiele wat net nie, jy weet, enige kind wat hulle toegang tot het, ja, sal hulle misbruik.
Ja, ja, dis die onderskeid tussen die diskriminerende en dan die nie-diskriminerende pedofiel. So ja, jy gaan van hulle kry wat spesifiek net gaan kyk na blonde seentjies met een of ander bou of 'n dogtertjie met donker hare. En dan is daar die gewone nie-diskriminerende pedofiel wat enige kind sal
nader trek. En as Gert nou nog geleef het, sal hy kon gerehabiliteer word. Kan 'n pedofiel gerehabiliteer word, dink jy?
Dit is 'n baie, baie moeilike vraag. Want ons weet dat pedofilie, soos so baie ander, wat dit nie 'n verslawing noem nie, maar dit het dieselfde dinamiek. Van ek is besig met beplanning, daar's die soektog, daar's die vind van die slagoffer, daar's die opwinding, daar is miskien dalk skuldgevoelens en daai sirkel speel om oor en oor af en dit verander die biochemie in die brein. So ons kan hulle slegs help as ons hulle met psigotrope medikasie kan help. En terselfdertyd met hulle baie intensiewe langtermyn psigoterapie doen.
So hulle moet eintlik maar toegesluit word.
Ja, wel, die vraag is, as hulle toegesluit sou word, almal word wel op die ou einde wel vrygelaat, is die ander ding, is wat gebeur in die tronk? En ek self het al onderhoude gehad met pedofiele in die tronk en dit is ongelukkig so dat daar nie baie gespesialiseerde programme is vir pedofilie.
En hulle word seker ook baie geteiken, hè?
Ja.
So hulle word nog
meer. Ja, dit word beskou eintlik as 'n redelike harde ongenaakbare misdaad, want daar's 'n kind by betrokke wat jy eenvoudig misbruik en hulle word baie dikwels in tronke ook misbruik. So ek het met 'n jong man, wil ek sê, 29 jaar te doen gehad. Ek het hom in die tronk gaan sien. Ons het ons evaluasie en ons onderhoude daar gehad. En ek het hom gevra, nou, weet jy ooit hoeveel van hierdie seuns, want dit was sy belangstelling, was betrokke by jou, seksueel? En hy het begin en hy het gesê, 10, 15, 20. En ek kon sommer sien, jy weet, hy het nie benul van hoeveel seuns hy eintlik oor tyd betrokke gemaak het nie. En ek het vir hom gesê, weet jy, jy gaan tronkstraf kry, jy gaan 'n hele rukkie moet sit. Wat dink jy gaan gebeur die dag wat jy uit hierdie tronk deure stap? En natuurlik was hy nie gerehabiliteer nie, natuurlik was daar nog nie terapie vir hom aangebied nie. En wat was sy antwoord? Ek gaan net die eerste seun weer soek. So, as daar nie 'n indringende en definitief ook langtermyn terapie vir hierdie mense aangebied word nie, is die suksessyfer maar nou nie so baie hoog nie. Ongelukkig. En daarom het ons ook, deesdae die register nie, is om seker te maak.
Hoeveel name is dit?
Ja, daar is nie baie name ongelukkig nie, maar die doel was, is dat ons een register hou, waarop hierdie oortreders name kom, met die doel daarvoor, dat hulle nie weer ooit betrokke raak, ja, in een omgeving waar hulle met kinders kan werk nie, maar die interessante ding van die pedofiel, is juist dat hulle die omgeving uitsoek, waar hulle ondergronds kan uiting gee aan hierdie wanfunksionele seksuele behoeftes.
Laaste ding, denk jy, is jy ook so positief soos ek, dat daar dalk kan antwoorde kom?
Ek dink dis deel van die mensdomse menslike kondisie, ons hoop. Ons het altyd hoop. En ek dink ons kan bly hoop dat hier antwoorde gevind gaan word. Miskien gaan een geval ontsluit word en dit gaan ons kan help om van die ander
ek denk,
situasies
ook te versa.
Ja, net een.
Word,
ja.
Gaan die ander goed begin, gaan die bal aan die rol kom. En dit is nou wel, dis hoekom ek wil mense aanhou herinner aan hierdie ding. Jy weet, want daar is nie net wit kindertjies betrokke nie, daar is 'n klomp kinders wat verbind kan word tot, ek dink, nie net noodwendig tot Gert en Joey nie, maar tot die netwerk waartoe hulle kinders gelewer
het. Ja, en ek dink 'n groot ding wat ons moet van bewus raak, is dat so baie van hierdie pedofiele kinders is hulle is die mark waar binne hulle beweeg as te ware, as jy dit so kan stel. En dan is dit nie net dit nie. Ons kry ook, ja, maar nou kry ons ook kinderpornografie. En wat baie van hierdie pornografiese ondersteuners nie verstaan nie, is dat hulle dink hulle doen nie kwaad nie, want hy sit in sy studeerkamer agter sy lesenaar, niemand sien hom daar nie, en hy is mis maar nie besig om deur hierdie foto's van hierdie kinders te gaan. Maar intussen tyd is dit 'n kommoditeit daar buite wat geld maak. Daar's ouers wat hulle kinders beskikbaar maak vir kinderpornografie, vir die finansiële gewin daarvan. Jy weet? Ja, absoluut. So iewers moet ons hierdie prosesse in ons samelewing probeer tot 'n einde bring. Is daar nog 'n vraag iewers? Dis wat
ja,
vraag?
My vraag is meer vir Rosa. Ek wil gou hoor, jy het net so getouch aan boosheid as 'n geen, as ek het so kan stel. So ek wil graag weet, as jy iets vat soos die misbedrading in die mense se koppe, wat is die, noem die ratio, dat die arme offspring van hulle daaraan gebonde is, dat het noodwendig oordra al dan nie?
Dankie vir die vraag. Ja, dit is uiteraard so dat ons moes nou weet dat ons is DNA samenstellings en dat hierdie DNA vanuit ons agtergronde kom. Maar ons weet ook dat ons is nie slagoffers van ons DNA nie. As 'n ouer 'n bepaalde siekte gehad het, diabetes, hartsiektes, is nie nodig dat ons die slagoffers daarvan moet word nie. Dit gaan daaroor is dat ons bewustheid van lewe moet verhoog. Ek praat altyd van raise your level of awareness. Nou gelukkig is dit ook so dat ons in gesinne groot word, maar ook in gemeenskappe wat vir ons morele kompas, die morele kompas moet aandui. En daarom hoef jy nie die slagoffer van jou omstandighede te wees nie. Ongelukkig is dit so dat ek dink in Gert se geval was sy kinders mishandelde kinders en het hulle nie grense gehad nie en was daar nie vir hulle die voorbeeld van wat reg en verkeerd is nie. So dit word dan op daai manier eintlik oorgedra, want dit word beskou as hierdie is normale gedrag.
Ja, en hulle maat ook vir Gert aanbid. Jy weet, Gert, hulle is ma Alet. Jy weet, hy het die grond selfs na die lig gekom, dat hy die meisies by die ontvoering betrokke was, het sy nog steeds vir hom gesê, ek bedoel, sit 'n foto, met 'n foto geposeer en hy is genoeg met 'n roos bo op en sy die heel tyd, sy kon nie, of, so, sy het oorgedra aan hulle, haar tipe van admiration, nog steeds
ja,
van Gert.
Ja, ja.
En Gerhardus het vir 'n foto geposeer in sy pa se kerkpak vir die tydskrif. So dit sê nogal baie.
Maar dit is natuurlik hulle verdedigingsmeganisme, is ontkenning. Dit is nie ons pa nie. Hy is nie hierdie persoon nie. En natuurlik het hulle hierdie ideale prentjie van hom wat met die realiteit niks kontak het nie. En dis hulle illusie. En as iemand nie vir hulle met die illusie vir hulle gaan ontneem as te ware nie, sal hulle waarskynlik voortgaan om dit in stand te hou.
Tot die waarheid uitkom. Tot hulle feite het wat die teendeel bewys.
Ja, die harde feite wat vir hulle sê, dit wat julle geglo het is nie julle pa nie.
Ek wil iets anders vra, Pieter. Ek wil net jou hoor, om hierdie soort van syndikaat in stand te hou, beteken dit dan moet altyd hoor op mense wees wat kontakte het wereldwijd en wat goed beskerm en inligting weerhou. En hierdie goed het als gebeur in die tyd toe inligting baie beskerm was in Suid-Afrika. Is daar bewyse of het jy iets gevind wat daarop dui dat daar regeringsbetrokkenheid was? Want ek dink, as ons nou dink aan die stories wat uitkom oor Bird Island, wat ook alles deel van 'n pedofiel netwerk is. Het jy enige iets gevind in jou navorsing daaroor?
Ek en Chris Stein wat gehelp het vir oorlede maak menie nou om die boek te skryf vir Bird Island. Ons praat by die KKNK en die tema daarvan is die, wat is dit, die waarheid, die
vermoede
waarheid.
Ja.
Om waarheid te vermoed.
Om waarheid te vermoed.
En soos jy nou sê, die inligting, ons weet tot vandag toe nie wat het alles gebeur in daai tyd en met die apartheidsregering nie. Jy weet, bitter min mense het geweet. Maar hierdie goedjies kom nou oral uit. En mense wat ek mee gepraat het, het gesê, hulle glo vas die regering was betrokke, want daai tyd met die sanksies en die goed, moes iets anders, 'n kommoditeit wees. So dit was, kinders is gebruik, en nie net in Suid-Afrika, nog steeds word kinders vir wapens geruil. Weet by in lande, dit is half hulle word gebruik as 'n
kommoditeit, 'n ruilmiddel.
Ja, maar dit is moeiliker om kinders op te spoor as om die spoor van die geld, jy weet. Ja. Weet jy hoekom dit so is?
Ja.
Maar ek dink daai tyd is dit definitief gedoen. Is jy weet, om olie in die hande te kry. Maar ek kan nie sê dit het gebeur nie. Dit is wat die polisie ondersoek op die oomblik. Dit is een van die so dis nie wat ek sê nie, dit is wat deel van die ondersoek vorm, is dat daar regeringsbetrokkenheid was, ja.
Goeiemôre. Gert wat blykbaar skuldig bevind voor die kinders weggeraak het.
Ja, daai twee meisies wat hy ontvoer het daar van die Escort Club. Hy is daarvoor skuldig bevind. En hy sou 6 jaar in die tronk wees, maar hy het net 4 jaar in die tronk gebly. En hy is skuldig bevind aan ontvoering. Dis wat voor hy tronk toe gestuur is. So dit was nie dit was nie vir die molestering nie, dit was vir die ontvoering van die twee meisies. Dis hoekom ek het met Suiker Brits baie gepraat. Hy het hom later het hy hom weer gevang. Suiker Brits het nou sy eie lewe geneem het en hy het gesê, jy weet, hy het hom gesien rondstap en dan sê, los die kinders uit, ek gaan jou kry. So, maar hy was nie op die polisie se radar daai tyd.
Maar die familie van die kinders het hom toch geken.
Wat se familie?
Van die kinders se families.
Die Joey sister se kind.
Meeste van hulle het geweet van Gert. Hulle het geweet van hom. En omdat hy nou so kerkman, weet, in die voorste gestoeltes was, het nou die vermoed, hy gaan sulke goed aanvang.
Nog vrae?
is.
Hier is nog een vraag, dankie.
Ek wil net graag weet, is jy ooit bedreig, toe jy, het iemand jou ooit gedreig, hou op met jy die onderzoek?
En, op Facebook, ek is nie soos fysies of goed nie, maar ek het baie scary boodskappe in my inbox gekry. En dan sien ek al kom het van, dan soef baie, as jy dan gaan kyk op Facebook, Gert van Rooi en Facebook blaaie. En jy weet nie wie sy daar achter nie, jy weet. So jy weet nie wie stuur vir jou die boodskap nie. Maar ja, die grootste bedreiging was, ons gaan jou loopbaan vernietig, omdat jy weet, hierdie goed geskryf het, en ons gaan bewys dat alles ook op nonsens was en so. Maar ek is gelukkig nie soos Chris Stein wat in die Bird Island boek werk. Sy gaan vertel daar oor hoe sy fisies afgedreig is en so. Ek dink dis omdat ek met die ouers op die ouers gefokus het. Jy weet, en baie van die inligting was al geskryf oor. So ja.
Daar is nog een vraag hierso. Dankie, Esna.
Rosa. Ek denk, alles wat jy vertel, Pieter, laat eintlik die hare op my mense lyf reg opstaan. Maar ek wonder tog, is die polisie steeds geïnvesteer om hierdie sake doelgerig en 30 jaar later het ons seer sekerlik toegang tot meer tegnologie en beter navorsing om sake te ondersoek. Is hulle geïnvesteer om antwoorde te kry?
Kyk, luitenant-kolonel van Aard, wat ook op Oscar se saak gewerk het en so, hy is baie invested in hierdie story, maar hy het limited toegang, omdat die dockets alles verdwyn het. Die weg is weg. Die oorspronklike dockets van destijds. En wat gebeur is die jare, elke keer as daar iemand aangestel word om te ondersoek en hulle kom op 'n plek, dan word hulle vervang deur iemand anderste. So dit is ja, en daai wat noem jy dit die van evidence, die trail of evidence.
Ja, die papier, die records.
Ja, die records het verdwyn, baie van daai records is weg en dan moet daai mense gaan oor onderhoude mee voer. En dit is wat ek met die boek probeer doen, dit is om daai mense op te spoor en ek het van hulle opgespoor wat destyds ook verklarings afgelê het. So daai goed moet alles oorgedoen word. En die vingerafdrukke wat op die toneel gekry is en so. So dit is amper onbegonne taak, hè. So dit is ook om ons wil ook help, want ons weet dit is vir ons moet nie polisie se hande sterk deur mense te ooreed om na vore te kom. Dit is ons mission. Jy weet, mense wat iets weet of die waarheid weet, om na vore toe te kom en dat ons laat daai tannie die rokkie uit die kas uit gaan haal en kan opvou en wegbere.
So dan ter afsluiting net, Pieter, wil ek vir jou vra om vir my te sê, wat dink jy gaan lesers van jou boek se laaste indrukke wees van hierdie aangrypende storie wat jy weer herbesoek en weer vertel?
Wel, as daar lewe is, is daar hoop. So dis wat ek ook elke keer sê, weet, daar is nie 'n punt agter hierdie ding nie. Maar solank die ouers lewe en hulle broers lewe en ooggetuies lewe en ander slagoffers wat weggekom het lewe, is daar hoop dat ons hier ding gaan op. Ek weet daar is mense wat so naby aan is om nou met die hele sak patats. Ek wil ook nie name nou noem nie, maar dit is familielede van Gert wat op die internet sê ek dink is tyd om te praat nou. Ons moet nou praat.
En, so daar is nog inligting wat beskikbaar is, maar nog nie in die publieke domein nie.
Die waarheid is nie saam met hulle dood, soos baie mense sê nie. Daar is mense wat weet.
Ja.
Baie dankie julle.
Baie, baie dankie vir julle samesyn vanoggend. Ek hoop elkeen kan hier weggaan met so 'n bietjie meer inligting oor hierdie onderwerp. Lekker dag.